Bitliyar Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 6. sentyabrı, heptanın 2. günü. Havarlar günü nölümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Bugün programımızda Aşgabat Ankara'dan Türkmen rayatlar için vize düzgününü giyirmeyi soruyor. Kurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler gyýje ýatnan ýuwuldy. Türkmen awadyň aeroporty uly synaga taýýarlanýar we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanş edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 4 sentýabr gezetinden video çykyşyna Donetsk şäherindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortasyndaky 2 şäherçäniň azat edilenligini aýtdy. 4 sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surati peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu aýdak Herson şäheriniň demirgazgyndaky Wysokopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarysynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornosary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokady terk etmäge mezur bolanlygyny tasdiklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tasdiklemek mümkinler. Türkmenistan Pakistan'ı su coşmalarından ezir çekenler için insanperver kömeğini verer. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5. gün kol çekti. Türkmenistan sevtin yurtlarına olayan tebii hadiselerle bağırlıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Ama yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının meyatesliklerini, sol sahanını tebii hadiseler vaktinini ezir çeken hocalıkları göz yummakta iplayarlar. Pakistan hakimiyetleri yurdun süyücü suğulu İngulu köylünü başvuru gönüktürdü. Sinik Sevit'nin suvarış ministeri Camkhan Şoro 4. sentyarda Mansar köylünün günörtü Sevit'teki etrafları avanayan hukupu yokorlanırıp eyyem hukuplu derece yetenliğine etti. Ol su saklama için ulanlayan köylün başka tarafı uğrukturulmanın 100 bin tövrağı adamı tehir edip bilecektiğini sakladı yönü bu çerenin has köp ilatlı yerleri korumağı we suň has agyr düşen beýlek sewitlerindäki suw derejesini pehirtmäge kömek etjekdigini aýtdy. Pakistan iýun aýyndan beri ýagýan ýagyşlardan tiýişýän Mansar köliniň töwereginde has köp suw joşmasynyň bolmagynyň mümkinligini öýdürdi. Resmiýler 4-nji sentýabrda suw joşmasyndan ölenleriň sanynyň 1300-den geçendigini aýtdylar. 5-nji sentýabrda Orsiýetiň Owgansanyň paýtagty Kawurlaky ilçanasynyň golaýynda uly partlamanyň bolanlygy habar berildi. Etraf polisiýasynyň ofiseri Reuters habar gurulugyna öz janyny kasteden hüjümçüniň öz nazarlan nişanasyna ýetmeginden öň garawullar tarapyndan tüpeňlenenden soň şol ýerde özüni partladanyny aýtdy. Pidalar bardy, entek maglumat ýok diýip ofiser Mawlawy Sabir habar gurulugyna janyny geçen hüjümçüniň öldürilenini aýtdy. Orsiýetiň döwlet Diýçilerine Novosti habar gurulugy bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşan owgandaryň uzun katarynyň golaýyna bolanyny habar berdi. Şeýle de agentlik yerli habarlara salgylanyp takmynan 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten asyň Owgansanyň demirgazyk gününe ornak bolan ýer titremesiniň adynan 8 adam öldü diýip resmiýler 5-nji sentýabryň ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar Söwetiniň häkiminiň metwat sekretary Mawlawy Najibullah Hanif jurnalistler aýtdy. Owgansanyň gününe ornaky Jalalabad şäheriniň golaýyna 5.10 sual ölçeginde ýer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan ýer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynda Owgansanyň gününe ornak bolan ýer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde Otlinin avtologu kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Ulogdaki 5 adamın ahlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Otlinin sürücüsü oğunuk şikestlerle yerli keselhane akidildi. Yolovçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Ovo geçelgesinde elektrik signaliyadı germov ağacı yoktu. Siz haberlerden